Осы күндер Өзбекстанда Қазақстаннан экстрадицияланған 29 өзбек босқындарына қатысты сот процесі өтіп жатыр. Әзірге белгілісі 21 жастағы Файзуллахан Акбаровты 5 жылға, ал 19 жастағы Ахмат Болтаевты 15 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылған. Оларды Өзбекстанның конституциялық құрылымына қол сұғушылық, қылмыстық топ құру мен мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндіретін әдебиет таратты деген баптар бойынша айыпты деп таныған. Азаттыққа сұхбат берген өзбекстандық құқық қорғаушы Сухробжан Исмаилов сот процестерінің басталуынан аяқталуы тез болғандығын айтады.
По словам родственников, судебный процесс был очень коротким, буквально за 4-5 судебных заседаний, которые даже не тянулись на один час. Суды пришли к выводу, что все люди, которые пока предстали перед судом, они виновны.
Өзбек еліндегі құқық қорғау ісінде біршама тәжірибесі бар Исмаиловтың сөзінше, Қазақстаннан қайтып келген босқындарға қысым жасалғандығын айтады.
Все экстрадированные лица, они подвергнулись огромному психологическому давлению, это минимум. Так, в некоторых случаях даже можно предположить, что имели место физические пытки.
Естеріңізде болса, дәл осындай қысым туралы халықаралық құқық қорғаушы ұйымдар ескертіп, Қазақстанды өзбек босқындарын еліне қайтармауды сұраған еді. Дегенмен Қазақстан өз елінде аса ауыр қылмыс жасады деген Өзбекстанның ұстанымын негізге алып, олардың барлығын осы жылдың маусым айында қайтарып жіберген еді. Қазір олардың әйелдері мен балалары Қазақстанда. Құқық қорғаушының сөзінше, енді оларға маңызды шешім қабылдау керек. Не күйеулерінің артынан келіп, өздерін қауіп-қатерге орындыру, немесе балаларын алып өзге елден пана іздеулері керек болады, дейді құқық қорғаушы Сухробжан Исмаилов.
Это в той ситуации, когда семья потеряли своего кормильца, получается, уже разлучены. Как быть теперь? Стоит надеяться получить убежище за рубежом или стоит вернуться сюда?
Еске салсақ, Қазақ полициясы 2010 жылы жазда Алматыда мигрант операциясы барысында 29 өзбек босқынын ұстап, оларды тергеу изоляторына қамаған болатын. Босқындар Алматыдағы Әділет министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік қызметінің қамау изоляторында тұтқында болды. Өзбекстанда террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деп айыпталған бұл азаматтар ол айыпты жоққа шығарған еді. Қазақ көші-қон мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң, мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген еді. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Бұл азаматтардың қорғаушылары мен туыстары олардың Өзбекстанда діни көзқарасы үшін қуғындалғанын, сол үшін жақындарымен бірге азапқа, қысымға ұшырағандарын айтып, соны дәлелдеуге тырысқан еді. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарының дерегіне сүйенген адвокаттардың айтуынша, Өзбекстан билігі діни саяси көзқарасы өзгеше азаматтар мен топтарды азаптаудың сан алуан тәсілдерін кеңінен қолданады. Бұл деректерге тірі мысал алыстан іздемей-ақ, сол сот залдарынан ақ табылып жатқан еді. Адам құқығын қорғаушылар мұсылман босқындарды Өзбекстанда азаптау күтіп тұрғанын айтып, оларды Өзбек билігінің қолына бермеуге шақырып, Қазақстан билігіне бірнеше рет үндеу жасаған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.